bide bazterrean jarririk. Kristautasunari hastapen haietan bidea izena emaiten zioten, hala nola apostoluen egintzetan. Kristau bihurtzea, erlijione berri batean sartzea baino gehiago, bizitzako bide zuzena aurkitzea zen, Jesusen urratsei jarraikiz. Kristau bihurtzeak Kristori jarraikitzea erran nahi du beraientzat, hau oinarrizkoa da eta erabakitzailea. Gaur gauzak aldatuak ditugu. Kristautasunak hogoi bende hauetan doktrina garapen guziz garrantzizkoa ezagutu du, eta liturgia eta kultu arras landuak garatu ditu. Denbora asko da kristautasuna erlijionetzat emana dela. Horregatik ez da harritzekoa kristau senditzen den jendearekin topo egitea, bataiatua delako eta bere betebehar erlijiosoak betetzen dituelako. Naiz eta ez duen hartu bizitza sekula Jesu Kristori jarraitzetzat. Gertaera hau gaur egun aski orokortua, imagina ezina izango zen kristautasunaren lehen aldi haietan. Antzi dugu kristau izaitea Jesu Kristori jarraikitzea dela. Mugitu urratsak egin, ibili, gure bizitza eraiki haren urratsei jarraikiz. Gure kristautasuna batzuetan fede teoriko eta ez eginkor hutsean gelditzen da, edota ohikeriazko praktika erlijioso hutsean. Ez du bihurtzen gure bizitza Jesusen jarraipen. Hogoi benderen buruan gaurko kristauaren kontraerranik handiena, kristau dela uste izaitea da Jesusi jarraiki gabe. Kristau erlijionea onartzen da, beste bat onartzen ahalitekeen bezala. Izan ere, segurtasuna eta lasaitasuna emaiten dio ez ezagun denaren aitzinean, baina ez da murgiltzen Kristori leial jarraitzearen dinamikan. Itzu gaude, eta ez dugu ikusten nondagoen kristau fedearen funtsa. Jerikoko itxuaren sendatzeak gure itxutasunetik ateratzera gomitatzen gaitu. Kontakizunaren astapenean, Bartimeo bide bazterrean jarririk ageri da. Gizona itxu da, eta norabiderik gabe, bidetik at, Jesusi jarraikitzeko gaitasunik gabe. Jesusek bere itxutasunetik sendatu duenean, itxua ikusmena berreskuratu ez ezik, bere erakaslearen zinezko jarraitzaile bihurtu da. Izan ere, egun hartaz geroztik, bidean jarraikitzen zitzaion. Hori da, behar dugun sendatzea.